galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaa bisha Disembar ee sanadka 2023-kana waa lix, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka, maanta aan ku eegayno nuxurka iyo saamaynta heshiiskii ay dhowaan gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Waxyaala badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray.
Ani waxay ila tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhiim u ah, leanna garsoorka iyo cadaaladda qayb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay.
Waa run mar haddii ay qayb ay cabanayso ama wax dhiidan tahay ama ay wax dhaliilayso, inta badan inta kale xoogaha culays baa meeshaas soo fulaya.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dagaal ka dhacay deegaanka Hirowlagaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan. Marka hore isu ku soo dhowaada warkii dunida. Dalka Pakistan ayaa sheegay in weerar militari oo ka dhacay deegaan fog oo u dhow xuduudda Afghanistan ay ku dileen ugu yaraan 11 dagaalyahan oo xiriir lale urur la mamnuucay. Bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in howlgalka ku salaysan sirdoonka ee ka dhacay degmada Waziristan markaasi lagu guuleystay in uu fashiliyo dhaqdhaqaaqyo argagixiso oo caana. Ilo dhinaca ammaanka ayaa sheegay in ragga la dilay oo ay ku jiraan kuwa isqarxiya iyo taliye muhiima ay ka tirsanaayeen kooxda talabaanka Pakistan ee t t p, kuwaasi oo falal argagixisonimo ka wada Pakistan oo intooda badanna beegsada ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah. kooxda t t p ayaa waxa ay dishay 400 qof oo ay ku jiraan ciidamo kuwa ammaanka sanadkii hore. In ka badan 40 ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee Pakistan ayaa la dilay bishii Disembar oo keliya, taasi oo noqotay bishii ugu dhimashada badnayd muddo 10 sano ah oo gacanka hadal argagixisonimo uu ka dhacay dalkaasi. Mareykanka ayaa u aqoonsan t t p urur argagixiso oo caalami ah, kaasi oo asal ahaan ka soo jeeda Pakistan, saaxiib dhowna la ah talabaanka Islaamiga ah ee ka taliya waddanka Afghanistan. Pakistan ayaa waxa ay ku adkaysatay in hogaamiyaasha t t p ee baxsadka iyo taliyaashaba ay kasoo hagayaan weeraro argagixiso dhanka xadka Afghanistan, iyadoo Pakistan ay sheegtay in taliyaasha Talabaan aysan joojinin weeraradaasi iyaga oo fulinaya ballanqaadkoodii ahaa ka hortagga argagixisada. Madaxweynaha Taiwan Tsin Ing-wen ayaa waxa ay booqatay saldhig ciidan maanta oo Jimcaha si ay u indhaindhayso dhoolatus halkaasi ka jiray, halka Shiinaha oo muran uu kala dhexeeyana uu kasoo horjeestay maritaanka markabka uu dagaalka Mareykanka uu leeyahay uu maray marinbiyoodka Taiwan, iyadoo aanay jirin wax markaasi muujinaya hoos u dhac ku yimid xiisadda u dhexeysa labada dhinac sanadka cusub. Beijing ayaa waxay ku andacoonaysaa Taiwan oo iskad isu maamusho inay ka tirsan tahay dalka Shiinaha, iyadoo si caadi ahna uga soo horjeeda maraakiibta Mareykanka iyo kuwa kaleeto ee shisheeye ee maraya marinbiyoodka Taiwan oo ka mid ah marinada ugu mashquulka badan caalamka. Boqoshada Tusaye ee saldhigga ciidan oo ku yaalla bartamaha degmada Shii ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo Taiwan ay doonayso inay xoojiso difaaceeda ka dhanka ah khatarta sii kordhaysa ee Shiinaha oo ay ka mid yihiin ballaarinta dhismaha maraakiibta gudaha iyo warshadaha hubka iyo in ay markaasi ka soo iibsato Mareykanka hub badan oo difaaca iyo kordhinta shuruudaha shaqada qaranka ee dhammaan ragga 4 bilood ilaa iyo sanad buuxa oo ka bilaabanaya sanadka 2024. Daad dhismo uu ku socday oo duntay magaalada Musul ee waqooyiga dalkaas Ciraaq ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, 9 kalena way ku dhaawacmeen sida booliisku ay sheegeen maanta. Dhaawaca ayaa la geeyay cusbitaalka. Qaybo badan oo ka mid a magaalada Musul ayaa waxaa lagu burburiyey sanadkii 2017 dagaal socday muddo bilo ah oo loogu soo horjeeday kooxda Daacish laguna soo afjaray markaasi kooxdaasi oo ciidamada dalkaasi Ciraaq ay guul ka soo hoyeen magaaladaasi. Dagaalka ayaa waxa uu soo afjaray khaliifadii xagjiriinta ee Ciraaq bishii Luulyo ee sanadkaasi. Kooxda Daacish ayaa qabsatay Musul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ciraaq sanadkii 2014, kuwaasi uu haystay ilaa iyo laga adkaado 3 sano kadib. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa ku dhintay weerar saaka aroortii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen tuulada Hilowlagaab ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Kooxda Al-Shabaab ayaa saaki salaadii subax kadib waxay weerar ku qaaday tuulada Hilowlagaab oo ku taala xadka gobolka Shabeellaha Dhexe uu la wadaago Galgaduud. Inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay 10 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidan, waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan. Saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiyaadka deegaanka ee ku sugan gobolka ayaa waxay V O A u sheegeen inay iska caabiyeen weerarka Al-Shabaab. Tan iyo bishii Ogost sanadkii tagay, maleeshiyaad dadka deegaanka ah iyo ciidamada dowladda ayaa hore meelo badan uga saaray kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo qeybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Tuulada Hilowlagaabna waxay ka mid tahay goobihii Al-Shabaab laga saaray 7 toddobaadkii la soo dhaafay. Inkastoo Al-Shabaab laga saaray deegaano badan, haddana waxa ay sii wadaan weeraro argudasho ah oo ay ku jiraan qaraxyo ay ka geysanayaan Muqdisho, Beledweyne iyo deegaano ku yaala gobolka Galgaduud. Arbacadii lasoo dhaafay, qaraxyo mataano ah oo loo adeegsaday baabuur qaraxyo laga soo buuxiyey oo ay ka geysteen degmada Maxaas ayaa waxay ku dileen in ka badan 30 qof, 40 kalena oo ay ku dhaawaceen. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Qaar ka mid a 70,000 ee dadka Itoobiyaanka ee ugu soo qaxay dalkaasi Suudaan intii uu socday dagaalka qaatay 2 sano ee gobolka Tigray ka holcayay ayaa hadda qudaraynaya inay dib ugu noqdaan dalkooda kadib heshiiskii ay bishii November ay gaareen TPLF iyo dowladda dhexe ee federaalka. Hase yeeshee, qaar ka mid a qaxootiga Tigrayga ayaa ka cabsanaya heshiiskaasi inuu dhaqangeli waayo. Warkan oo wariyaha V O A Michael Atit uu ka soo diray xerada qaxootiga ee Umurakuba waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
Tasfia Gabriel Meriam oo ah 61 sano jir waxa uu ka soo qaxay dagaalka sokeeya ee dalka Ethiopia, waxa uuna soo galay xerada qaxootiga ee Suudaan ku taala ee Umurakuba 2 sano ka hor kadib markii xaaskiisa lagu dilay dagaalka. tan iyo xilligaasi waxa uu kula noolaa labada cunug ee awoowaha uu u yahay aqal cooshada ka samaysan oo xeradaasi ku dhex yaala. Laakiinse heshiiska dhex maray madaxda dowladda federaalk iyo TPLF ayaa soo celisay rajadii ay qabeen dadkaasi ee ah inay hoygooda dib ugu laabtaan. Tasfiya ayaa sheegay in heshiiskaasi la meel mariyey deganaanshiyaha ka jirta Ethiopiana waqtigan ay muuqanayso, laakiinse waxa uu sheegay in weli ay jirto in dadka la bartilmaameedsanayo. Haddii ay jirto nabad rasmiya, ayuu yiri Tasfiya, waxa aan diyaar u ahay inaan ku noolaado oon ku noqdo dalkayga. Laakiinse waxa uu sheegay in nabadda oo hadda la helay ay weli jirto in dadka la dilayo, wuxuuna intaasi ku daray intaasi ay tahay sababta uusan u aamini karin ayaga. Dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in 400,000 oo Tigrenian ah laga saaray guryahooda, waxayna ku tilmaameen hay-aduhu arrintaasi isirsafeen, waxaase taasi beenteeyey madaxda dowladda dhexe ee federaalka ah. Xataa haddii ay jirto amni la damaanad qaadayo, weli ma caddo in qaxootiga Tigrenianka ah sida Tasfiya ay doonayaan inay dib ugu laabtaan si degdeg ah hoygoodii. Tasfiya ayaa sheegay inuu ka shaqayn jiray dukaan lagu gado adeegyada oo ku yaala caasimada gobolka Tigre ee Makala, asaga oo sheegay in dukaankaasi la bililaqaystay intii dagaaladu ay socdeen. Cabsida uu qabo iyo sheekooyinkiisa kuwa lamida waa kuwa hareeya dadka kale ee Tigrenianka ah ee qaxootiga ku ah xeradaasi qaxootiga ee Umar Rakuba Mulug Garsihar, oo ah hooyo 58 jir ah. Waxay dhashay 4 caruur ah, waxayna timid xeradaasi muddo 2 sano ka hor ah. Waxa ay sheegtay in nolosha xeradu ay tahay mid aad u adag, gabi ahaana ay jeclaan lahayd in dalkeeda ay dib ugu laabato. Waxay tiri nabaddu waa wax fiican, laakiinse ma hubo haddii nabaddan ay noqonayso la meel mariyey mid adag. Mulug ayaa waxa ay sheegtay in ay ku faraxsan tahay inay maqlaan in dhinacyadu ay isla gaareen wada xaajood iyo xabajoojin ayna ka shaqaynayaan. Waxayse sheegtay inay naawuleyso inay kula noolaato dalkeeda caruurteeda. Heshiiskaasi ayaa lagu sheegay in ciidamada ajaanibka ay ka bixi doonaan Ethiopia, TPLF-na hubka dhigis lagu sameyn doono, laguna soo celin doono gobolka Tigray nidaamkii. Bishii December, Ethiopia waxa ay dib u soo celisay qaar ka mid isgaarsiintii korontada iyo duulimaadyadii tegi jiray gobolka Tigray, waxayna u ogolaatay in gargaarada bini'aadamiga ah ee dheeraadka la geeyo gobolka. Goob joogayaal ku sugan magaalooyin ay ka mid tahay Akum iyo sidoo kale Tashire ee gobolka Tigray ayaa toddobaadkii hore sheegay in ciidamada Eritrea ee ka barbar dagaalamayay ciidamada federaalka Ethiopia ay isaga baxeen halkaasi, inkastoo aan la ogan in ciidamada Eritrea ee gabi ahaanba ka wada baxeen gobolka Tigray.
Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Barnaamijka faaqadaadda toddobaadka ayaad ku soo dhowaanaysaan, waxaana uu ku saabsan yahay nuxurka iyo saameynta heshiiskii ay dhowaan gaareen dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada. Waxaa muuqsu noogu soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Dhammaadka bishii December aynu ka soo gudubnay shir madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ku saabsan in heshiis laga gaaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin hanaanka federaaleynta garsoorka dalka iyo asteynta awoodaha dowladda. Marka laga reebo Puntland, dhammaan dhinacyadii kale ee ka qayb galay ayaa qodobadan saxiixay. Haddaba sharci ahaan muxuu yahay nuxurka heshiisyadan la gaaray? Saameynse ma ku yeelan karaa qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah ee aan weli aftida dadweynaha loo qaadin? Sidee u kala duwaya heshiiskan awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada? Suurtagalse ma tahay in sidii uu qorshe u ahaa loo dhaqangeliyo? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, oo aan idila socodsiin doonaa anigoo ah Cabdilcasiis Barrow, waxaana igala qayb galaya garyaqaan Cali Sheikh Aadan Yuusuf Cali Soomaali, Dr. Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan bahda waxbarashada sare ee dalka iyo bulshada rayidka, iyo Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan oo loo yaqaano Salaamullah oo ah siyaasi hogaamiye mid ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee sida ku meel gaarka ah Soomaaliya uga diiwaan gashan.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Waxaan marka hore ku bilaabayaa Cali Soomaali. Cali, waxaan rabaa arrinta la xiriirto federaaleynta garsoorka iyo heshiiskan magaalada Muqdisho lagu saxiixay, inkastoo Puntland ay ka beedido qodobo ka mid a garsoorka. Marka la isla soo qaado waxyaabaha sida goonida u taabanaya, maxaa ka mid?
Waa mahadsantay Cabdicaziis. Arrinta oo federaaleynta garsoorka waxay qeyb ka tahay arrimo dastuurka ku jiro oo u baahan in laga heshiiyo. Dooddoodana ay soo bilaabatay xilli aada u fog oo la socotay intii dastuurka dib u eegistiisa bay socotay wasaaradda cadaaladdan ay hogaaminaysay. Markii ugu horreysay oo laga shirana maysan ahayn, waxaa jiray shirar horo badan oo qaar dowlad goboleedyadu isku soo raaceen 2018 magaalada Jowhar, iyo nidaam heshiis uu saxiixa oo soo saaray golaha wasiirada 2018 iyo 2007 oo madashu loo yaqaana amniga iyaduna isku raacday in hanaanka hadda la qaatay la qaato. Marka heshiiskan wuxuu soo koobayaa arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Waxyaala badan oo heshiiska hore ku jira waxaa jiray arrimaha cadaaladda iyo usluubta ayaa la dhihi jiray. Marka wixii usluubta, maadaama ciidan ay dastuurku ku daray, waxaa la raaciyay qeybaha amniga. Arrimo kale oo badan oo nootaayooyinka iyo qareennada ay ku jireenna waa laga reebay oo ku jiray. Hadda wuxuu ku kooban yahay arrimaha garsoorka oo ah xeeraalinta iyo maxkamadaha iyo qaab dhismeedkooda. Heshiiskan waxyaalaha ku cusub waxay tahay in nidaamka qaab dhismeedka maxkamadaha ee ewel ahaa degmo iyo gobol iyo Rafcaan iyo qaab kale u sameysnaa, in darajada koowaad ee degmada iyo gobolka la isku celiyey, darajada koowaad loo bixiyey, awoodahana ay wadaagi doonaan oo isku awooda ay noqon doonaan, iyadoo ujeedadu ay tahay in adeega bulshada ee degmada la xoojiyo. Waxyaalaha kale u soo kordhiya waxaa ka mid ah in nidaamka maamulka garsoorka golaha sare ee garsoorka hadda ewelna la dhihi jiray haddana loo bixiyey, golaha adeega garsoorkana dastuurku ugu qornaa oo 9 xubnooda in la ballaariyo ilaa 21 xubnood la gaarsiiyey si ay u suurtagasho in maamulka garsoorka ee heer state iyo heer federaalba isla socdo, qeybna ay ka yihiin. Heshiiskan waxaa la qaatay nidaamka la dhaho ee isku dhafka integrated systemka la dhaho, kaasoo saamaxayo in isteedyada iyo federaalka ay wadaagaan xagga awoodaha. Isteedyadu wuxuu fursad u siinayaa in ay galaan dacwadaha federaalka ah oo ay xirtaan shaatiga federaalka, iyaga oo wixii isteedka awoodiisana leh. Federaalkana wuxuu awood u siinayaa in ay wax ka maamulaan isteedyada oo talada garsoorayaasha magacaabistoodii ay qeyb ka ahaadaan, maadaama dacwadihii federaalku isteedka ay galayaan. Arrimaha la xiriiro aan looga hadlin heshiiska waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha garsoorka qaabka uu noqonayo. Arrintaas waxaa loo xawilay nidaamka maaliyadda ama fiscal federalismka marka ay doodaas imaaday in laga doodo, laakiin qaab dhismeedka waa si guud waa laga heshiiyey. Qaabkaas isku dhafka ayaa laga heshiiyey. Waxyaalaha oo maxkamadda dastuuriga oo dood ay ka taagneen mararkii hore ayaa haddana la mideeyey oo hal mid ayay noqotay. Marka nidaamkan waa nidaam dadka ka shaqeynaya garsoorku.
Maxkamadda dastuuriga hal mid ayay noqotay, taasaa u baahan luqad ahaan markaad sharciga ku fiirisay inaad noo sharaxdo waxay tahay.
Micnaheedu waxay tahay in dastuurada federaalka iyo dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay geleyso hal maxkamada, isla markaasna sida dastuurku uu qabo ay tahay in la mideeyo afkaarta ama mabaadi'da isteedyadu inaysan khilaafin dastuurka federaalka, wixii khilaaf ka imaadana maxkamaddaas dastuuriga oo midka ay fasireyso. Marka heshiiskan waxyaalaha faa'iidooyin ku jira waxay tahay in dadka ka shaqeynaya garsoorka ay noqdaan tirada la heli karo, isbarbaryaac dhanka sharciyada oo badanna uusan jirin.
Waan ku soo laabanayaa marka qodobada kale. Waxaan jecelahay Dr. Liibaan dhinaciisa inaan u wareego. Inkastoo Dr. Liibaan oo aad la socotay 29-kii Diseembar heshiiskii Muqdisho lagu gaaray oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isla garteen, marka aad fiiriso arrimahan garsoorka, xilligan muhiimad weyn ma u leeyahay dalka marka la eego xaaladaha taagan iyo waxyaabaha loo baahanyahay dowladnimada Soomaaliya in mudnaanta koowaad la siiyo? bismillaahi raxmaan raxiim ruuhantii waxaan isleeyahay dhammaan dhegeystayaasha iyo saaxiibada dooda ila galaya iyo v o eba aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan leeyahay go-aamadii lagu gaaray ama ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee xagga arrimaha garsoorka, ani waxay ila tahay waa tallaabo hore loo qaaday oo muhiim u ah, leanna garsoorka iyo cadaaladda qeyb waxay ka tahay xasilinta iyo nabadda ayay ka tahay. haddii uu ka jiro meesha ismaandhaaf iyo jahawareer uu ka jiro, marka waxaa dhacaysaa in ay la yeelan waayo meeshii itijaahi ama meeshii la aadi lahaa ayaa aada loo garanaynin. waxaa jiray waxyaalo badan in laga heshiiyey oo la mideeyey, inkastoo dee wax weyn ilaa ee hadda dadka aqoon-yahanka dhaliila waxay leeyihiin shirarkan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu imaanayaan, sida ay isugu yimaadaan iyo sida ay u maro dhalaan way kala yar yihiin. oo waxaa laga rabay waxyaalaha horyaalla aada u badan yahay, aalaba waxay ku mashquulaan xalinta siyaasadda markaas joogta, oo hadda doorashooyinkii hadda lasoo galay iyo rafaadkii ka dhacay dhuusamareeb kow, dhuusamareeb labo, waxaasoo kale wixii ka dambeeyey. markasta waxay ku mashquulsan yihiin inay arrintaa xaliyaan, laakiin waxay ahayd in ay howlaha dastuurka qabyada ka ah oo federaalaynta inay xoogga saaraan. marka waxay la tahay waa mararka keliya ee hadda ay usoo jeesteen. marka tallaabada in laga bilaabo garsoorka waa muhim, amniga iyo sistemki sidii oo waxyaalihii hore loogu heshiiyey dib loogu noqon lahaana waa qaybta la marka waxaan u arkaa waa meelaha asaasiga ah. haddii kale maamul goboleedkas hadda waxaan ognahay daahista ay daaheen darteed, marka hore waxaa jiri jiray maxkamadda darajada koowaad, waxaa jiri jiray maxkamadda racfaanka, intaasay ku wareegi jireen. laakiin hadda koonfur galbeed maxkamadda sare way samaysatay, puntland way samaysatay, dowladdu way isku daydaysteen, way samaysteen maxkamada sare. hadda marka sistemkan wuxuu isku dayayaa iyadoo ay taasi jirto see haddana si oo wada dhaf ah loo samayn lahaa. marka waxay la tahay waa arrin muhim ah oo mataqaana fadradan ama qeybtan hadda in la sameeyo.
mukulataa marka waxaan hadda lagu heshiiyey la xiriira in garsoorka la federaalayo, mukulataa inuu shaqayn karo iyadoo siyaasadii guud ee dalka laga heshiin, haddana arrimihii garsoorka ma noqon kara wax la isku fahmi karo?
wallaahi horta haddii kala shakiga iyo waxaa laga baxo doodaha aada ba aqoon-yahano badan iyo waa laga wada qeyb galay oo waa la fiiriyey, waxaad arkaysaa waa sistemka keliya aan isleeyahay isku dhafka xag qarash ay dhaqaale ahaanna u saamaxaya. ay waa sida uu Cali Soomaali hadda uu tilmaamay, maamul goboleedyadii garsoorayaashii joogay ayaa marba dowr qaadanaya, dowladduna waxaa weeye dowr kale qaadanaysaa. laakiin sidii hore haddii ahaa fikradda ahaa midda ah duwelka ah ama kala isbarbar socda, waxaa laga rabaa dowladda federaalka inay ka dhisto halkaas maxkamad ay ku yeelato, waxaa laga rabaa garsoorayaal gaar ah arrimaha federaalka ah ama lasoo gaarayana waa arrimo yar, qarashka iyo awooddan looma hayo. labo, kartida maxaa la yidhaahdaa howlwadeennada uma qaybsamo dalka, labadaba uma qaybsamo. marka waxaan leeyahay waa solutionkii ugu fiicnaa yay tahay wixii oo yani dood ka qaba ama waxyaalahan waxaan isleeyahay oo wixii yani iska qancin karo yaan isleeyahay.
waa garta Cabdullahi Salaamullah. markaan ka imaano dhinaca sharciga oo Cali iyo ay ka fiiriyeen Dr. Liibaan, waxaan rabaa bal dhinacaada siyaasad ahaan inaad ka fiiriso waxyaabihii lagu heshiiyey arrimaha garsoorka la xiriira iyo in la fadaalayo xilligan muhiimadda uu u leeyahay siyaasadda maxay tahay?
xaqiiqdii sidii u sheegeen walaalihii iga horreeyey, waxbaa jira. tusaale ahaan gurbi aan ku jirnaa, dhismaha hadda aan ku dhex jirnaa, waa dhismahan iskama dhismin oo meeshaan iskama noqon, meel buu kasoo bilowday, aasaas buu leeyahay. siyaasaddu haddaanay cadaalad lahayn ma shaqeynayso, siyaasadan cadaalad lahayn ma shaqeyso. marka garsoorku waa aasaaska maamul wanaagga iyo nabadda. wuxuu turjumayaa garsoorku maamul wanaag, markuu garsoorku wanaagsan yahay maamul wanaag iyo amni buu turjumayaa. labadaas meesha soo galaya, labadaas waa iskaabayaan. marka maanta heshiiskaas dhinaca garsoorka ah oo isku dhafka ah, qaabka loo dhigay markaad fiiriso, iyadoona kala baxsaneen oo waxyaaba laisku khilaafaya jiran sidii lasugu dheeli jiray heer maamul goboleed iyo heer federaal, markaad fiiriso qaabkaas loo dejiyey, fulintiis unbaa dhiman maahe, fikirka waa mid aada u sarreeya.
waxaan isleeyahay marka haddii garsoorkani qaabka hadda loo dejiyey lagu dhaqaaqo la dhaqangeliyo dalkana dib u xareynta socota ay hore u socoto, waxaad moodaa inay isdheeli tiri doonaan mustaqbalka dhow waxyaaba fara badan oo dadkeena maanta runtii walahow badan ugu jiro. Yaan isleeyahay dhinaca siyaasadda runtii waa intaas aan ka sheegayo. Waxaan isleeyahay runtii dhinaca siyaasaddana turjumo fiican bay bixinaysaa.
Waa gartay Cali, waxaa jiray golihii adeega garsoorka waa la ballaariyey. In la ballaariyey maxaa macnahay leedahay markaad fiirisay heshiiskan?
Waa mahadsantay Cabdicaziis. Waxay dood ka taagneed golaha adeega ama golaha sare ee maamulka hadda magaca golaha sare ee garsoorka magacaas ayaa la siiyey ewelna wadan jiray. Marka golahaas shaqadiis waxay tahay maamulka garsoorka, hadday tahay dallacsiin, hadday tahay anshaxmarin, hadday tahay xaqiijinta miisaaniyadiisa iyo madax banaanidiisa, waana hay-adda ay tahay in looga cabto. Marka doodo waxay ka taagneed maadaama waddanka nidaam federaal uu qaatay, garsoorkina uu baahay oo isteediyada iyo meelo kala duwan uu joogo, sideebay golo centerka jooga macaasimada jooga ay ku maamuli karaan ama looga caban karaa garsoore degmo aada u fog joogo ama ay kula socon karaan xaaladiisa. Marka si doodahaas ay maaragtay u noqdaan kuwo wax ku ool ah, waxaa la sameeyey in hanaan dadka garsoorka ee halkaas ku sareeya ay qeyb kaga noqon karaan maamulka garsoorka iyagoo u qaabilsanaanaya markaas deegaankaas, taas oo micnaheedu ay tahay in ayagana ay saameyn ku leeyihiin arrimaha maamulka guud ee garsoorka oo xibna ay ka yihiin guddigii ama golihii, dadka maamulka kale ee garsoorka kalena ay ka warqabaan waxa meesha ka socdo iyo cidda loo dhiibayo shaqada. Marka waa hanaan shaqada la isla wada leeyahay oo ay ka wada dhexeysa dadka. Waxaa lagu faahfaahin doonaa qaabka isula shaqeyn doonaan iyo sida go-aanada ku gaari doonaan iyo shirarkooda iyo waxyaalaha la xiriiro nidaamka xeerka golaha sare ee garsoorka uu yeelan doono, taas oo wax ka beddel lagu sameyn doono xeer horey u jiray oo ku saabsanaa golaha adeeg garsoorka ee 9 xibnood markaas ku koobnaa. Marka xeerkaas la sameyn doono, wax ka beddelka xeerkaas ayaa lagu faahfaahin doonaa shaqadaas iyo sida loo qaban doono.
Marka si kale si kooban haddii aan u dhigno, waxaa leedahay waa muhiim in la sameeyo.
Muhiim weeye, golaha qaabka loo dhigay waa qaabka ugu macquulsaneed ee la awoodi karaan isleyn.
Arrimaha doorashada ayaa sidoo kale laga hadlay guddiga doorashooyinka, inkastoo la yiri guddiga kasoo tala bixin doona January horaanteeda la sameynayo, bal arrimahaasna maxaan ka tilmaami karnaa?
Waxay la socotay arrimaha asteynta awoodaha, waxaana jiray in arrimaha doorashada ee laga dhigay la siiyey qeybaha dowladuhu federaalka ee gaarka u leedahay qeybkana dowladaha xubnaha kaan ee gaar u leeyihiin, taas oo macnaheedan u fahmay in ay ilduuf aheyd oo laga waday inay tahay awood wadaag ah oo aheyd in lagu daro awoodda ay wadaagaan labada dhinacba. Marka ka awood ahaan ayaa loo qoray, laakiin ka faahfaahin ahaan shirkeedii waa mid ka madalan oo gadaal ayuu jiraa.
Waa gartay arrinta doorashada ayaan rabaa inaan u imaado. Oo Soomaaliya waxa ugu weyno Professor Liban, oo aad ka walaacayseen waayadii ugu dambeysay ahayd la ogyahay 15 May ka hor dalkan xaaladii uu ku jiraa dhinaca siyaasadda iyo doorashada la xiriirtay. Haddii guddi laysla ogol yahay la sameeyo, waxyaabaha bulshada rayidka ay ka dhex arki karaan maxaa ka mid a?
Doorashada dee waxay ila tahay taa waaba asaasi oo, laakiin waxaa guddiga doorashooyinka ay soo maraa habraaciiso waa xukuumadda, kadibna golaha baarlamaanka labadiisa aqal ayuu soo maraa. Golaha wadatashiga qaran wuxuu ka sameynayaa, wuxuu ka siibayaa fallaartii iyo wixii kala shakiga abuuri lahaa oo marka hore heshiis siyaasadeed ayuu ka dhigayaa. Marka hore markii yacni isla ogol laga dhigo, ayaa habkii iyadoo xeer ah ama iyadoo dadkii la magacaaba ayuu yacni jirayaa, taa ayuu sameynayaa. Laakiin xagga magacaabista ma noqonayso sida golayaashan oo kale loo sameynayo, wuxuu u baahan yahay waa gole, wuxuu noqonayaa qaran ayuu noqonayaa. Ani waxay ila tahay taa marka isla ogolkaas wuxuu fududeynayaa waa maamul goboleedyadii shalay ka shakisnaa ee diidanaa ee rabay in gadaal loo sameeyo iyo waxyaalahaas ayuu xoogaa kalsooni weyn ayuu keenayaa. Yacni marka ani guddigaas waxay ila tahay waa guddi loo baahan yahay, hadda laga bilaabo haddana inuu shaqo galo loo baahan yahay si waddankan uusan ugu noqon mar labaad doorasho dadban ama laba dadban laba jeer in la dadbaa dhici kara maadaama markii hore hal mar la daday dhici kara
wakartay salaamullah markaad fiiriso qodobadan qaar ayay waxaa ka mid yihiin maamulka Puntland oo kale oo aan saxiixin laba qodob laakiin qodobadii kale waa u saxiixay waxaan rabnaa waxyaabaha muujinaya in suluug kamidda meesha fadhiyay uu la yimaado soo ma abuuri karaysa walaac wax lagu heshiiyo hadda inaysan shaqayn doonin
bismillaah runtii waxaan isleeyahay siyaas ma aha sida hadda aad su-aasha soo dhigtay ma aha kera duwan tahay waa run mar haddii ay qeyb ay cabanayso ama wax diidan tahay ama ay wax dhaliilayso inta badan inta kale xoogaha culays baa meeshaas soo fuulay ismalihii in ay Puntland inta hadda ay sheegatay ay caqabad ku noqon doonto inta badan waxay isku raaceen umalay maayo inay dhacayso laakiin waxaa jaans loo siiyey sidaan ognahay inay kasoo fiirsadaan waqti la siiyo waxyaabaha ay dhaliilayaan ay dib kulanka dambe ay u horkeenaan oo lagu ballansan yahay marka hadda eedeyn la eedeyn karana meeshii ma taallo lama eedeynayo ammaan badanna ma taallo waxaa la siiyey time baa la siiyey timekaas inay qaataan oo ay kasoo fikiraan saaxiibadooda kala soo tashadaan ay markaa dib uga soo noqdaan madasha ay dib ugu soo celiyaan wixii kama dambeyna oo markaa go-aankooda u noqonay marka waxay ila tahay inaanan aada looga hordhici karin ilaa waqtigaa la gaarsay anigu aragtideyda ila tahay
waa gartay gariiqan cali soomaaliya waxaan rabaa arrimaha doorashada inaan usoo laabto guddiyada oo kale markii la fiiriyo maamul goboleedyadana guddi ayay lahayn guddi dhexe oo federaala oo doorashada ka shaqeynaya uu jiraa hadda marka aad fiiriso heshiiskan sida loo dhigayo dadka qaar waxay leeyihiin awoodaha labadii guddi ayaa u muuqanaya inay mid isku noqonayaan sidaa waxna loo akhrin karaa
arrimaha doorashada waxyaabaha oo laga hadlay ama sharci laga soo saaray ama heshiis u gaara laga gaaray maaha keliya hadda waxay meesha lagu keenay waxay ahayd qaybsiga awooduhu in lagu xusay in arrimaha doorashada ay jiri doonaan guddiyo si mideysan u maamuli doono kaas oo wadaag u ah state-ka iyo federaalka laakiin lagama bixin karo sida ay noqon doonto ilaa si gaara looga wada hadlo oo loo faahfaahiyo oo la ogaado inta doorasho ee dhacayso iyo siday u kala dhacayso iyadoo dee hadda weli la ogyahay in isteediyadu iyo federaalkuba ay isku waqti ahayn isteediyaduna ay isku waqti ahayn weli dastuuradii isteediyada iyo kuwii federaalkaba aan la mideynin howlihii oo dhan aysan dhammaanin federaalku uu nidaam cusub yahay oo sarka aan loo dhigin howli qeybsigiisii iyo arrimihii ugu muhiimsana laga hadlaayo marka waxaa isleeyahay wax fara badan oo dhiman ayay qeyb ka yihiin arrimahaas
oo u baahan dib loo faahfaahiyo waa gartay Dr. Liibaan wadahadalladan hadda 29-kii Muqdisho lagu gaaray waxaa la isweydiinayaa wadahadalladii horey loo geli jiray oo kale waa la hadli jiray waxba lagu heshiin jiray haddana fulitaankeeda dadka Soomaalida wax badan ma arkin bulshada rayidka haddii aad tihiin dadkii arrimahan loo baahnaa inay daba istaagaan oo ay kula xisaabtamaan maamulada siyaasadda ama ragga siyaasiyiinta hadda talada haya ayaa tihiin doorka idiin furan muxuu yahay
bismillah waxay la tahay arrinta horta bulsho rayid iyo hawsha waxay qaban kartaa noocyadeeda kala duwanba markii laba shay waa in ay jiraan wax la yiraahdo sareynta sharciga waa inuu jiraa marka waa inuu sharci lagu heshiiyey waa inuu jiraa kadibna bulshada rayidku waxay aada uga shaqeysaa in ay wacyigelin arrintaa u sameyso sidii loo ilaalin lahaa wixii ku xadgudbana la samayn lahaa waxaa la taagan yahay sharcigii in la sameeyo yaa hadda asaaskii baa la qodayaa federaalayntii baan hadda weli laysla saldhigan oo ilaa iyo hadda waxaad u malaysaa waxa hadda kala shakiga iyo waxa keenaya kulligeed wada qeybsiga hadda asteynta awoodaha midda hadda lagaga hadlayo yani hadda waxaa ka mid ah in awooddii federaalka muxuu noqonayaa awooddii oo dastuurka uu sheegay laakiin maadaama maamul goboleedyadii qaarba ay kala duwan yihiin qaar ay kala horreeyeen sida hadda Puntland oo kale tii ugu horreysay ay tahay waxyaala farabadan qaarkood ay ku jiraan xataa in ay xataa heshiisyo iyo waxyaala wax wada qabsiya meelaha qaarkood inay la galaan ilaa hadda meelo badan oo humaag ah ayaa jira saa darteed waxaan asaas lagu heshiinin federaalayntii iyo qodobadeedii ayaan la isla meel dhigin. Meel marba meel baadun baa la, yani qodob baa la furaya. Hadda qodobkii garsoorkii ayaa hadda heerka jooga. Oo hadda Puntland ay tiri waan kasoo fiirsanayaa meelaheeda, leanna waxaa weeye Puntland hadda golo waxaan u malaynayaa iyada adeeg garsoorna waa ku dhawaaqday. Haddana waxaa leeyahay adeega garsoorka waa la midaynayaa. Marka wax badan ayaa marka inay dib ula noqoto ay tiraahdo bal maxaa jira kow meelahan asteynta awoodaha waxyaalaha qaarkoodoo dee mashaariic noo socotay baa jiree, sidee mashaariicdeena u kala maaraynayna, wax badan baa jira. Marka bulshada reedku waxay imaanaysaa dowrkeeda imaanaya, horta wal waxaa ku heshiiyaan. Anaga waad ogeed markii hadda doorashooyinkii ugu dambeeyey iyo murankii ka dhacay, anaga waxaan lahayn keliya war nabad. Waxaad ku heshiisaan laba kelmadood ood ku heshiisaan oo la qorto oo si nabada u dhaca hal la helo. Taas ayaana la la'aa, waana intii yare ay qorteen oo la ogaa hadda sharcigii qaanuunkana aanan ahayn laakiin heshiis siyaasadeed ahayd, tii nafteedan sidii la rabay u dhicin oo doodii farabadbadneed iyo cabashadii ay ka taagnayd. Anaga marka meeshaasaan sugaynaa. Taasaana waxaan leenahay doorasho qof iyo cod unbaa lagu qanci karaa marxaladan hadda ka dambeysa. Mar dambe inaanan dalkan loo celin wax la yiraahdo doorashooyin dadban iyo kuwa qalloocanba aan loo celin.
Laakiin waxaa jiray inay heshiiyaan aan sugaynaa hawshan socota. Haddii ay kasoo baxaan wax siyaasiyiinta u danaynaya, dadka ugu horreeya loo baahan inay ka hadlaan waa idinka. Hadda soo maaha in aad waxyaabaha socda aad aragti ka yeelataan oo tala ku darsataan, taasaa dadku ogaan lahaa inaad ka joogtaan.
May anaga aragtideen mar walba waa la soo sheegaa. Hadda arrintan ku saabsan garsoorka oo xagga federaalka midaysan anaga aadaan usoo dhaweynay, waana midda noogu macquulsaneyd oo mar walbaba aan soo jeedin jirnay. Laana dalka awooddiisa marka la fiiro dowladaha federaalka, dowladana waxay qaateen nidaamkan duwalka ah ama kala soocan, laakiin kuwa sida macquulka u qaatay duruuftooda fiiriyey ee aan Maraykan isku dheririnin badiba waxay qaateen midkan isku dhafka ah. Marka anaga taa waa raacsannahay awoodaha in la kala asteeyo. Aad baan mataqaanaa arintaa muhiim ay u tahay, laan wax badanaa isdhex yaacay. Marka kuwaas anaga waxaan u samaynaynaa wacyigelin iyo arintaas iyo in ahmiyadeeda inaan tilmaamno. Laakiin waxaan berri ku qabsan karnaa oon codkeena aan ku biirin karnaa markay arrin ku heshiiyaan unbaan ku biirin karnaa.
Saaxiibada ay sheegeen waa run, siduu u sheegay Alustaad Liibaan, siduu u sheegay doctor, siduu u sheegay waxaa muhiim ahayd inay wax kala cadaadaan. Awoodihii hadduu waa la kala cadeeyey oo qoraalaa lagu kala cadeeyey, hadduwa si faahfaahsan baa loo sameeyey. Hore uma dhicin ilaa 44 qodob ayaa awoodda, saan u malaynay haddaan qaldanayn, ayaa awoodda dowladda dhexe ay yeelanayso. 29 saan umalaynay haddaanan qaldanayn, 29 qodobna waxaa la siiyey maamul goboleedyada ayaa la siiyey. Si hadii loo fiiriyo dowladaha hoosena waa la siiyey nidaam hoose oo hoose loo sii dejiyey. Qaabka markaad fiiriso loo kala qaybsada awoodaha nooc kastoo yihiinba, waxay sahlaysaa isfahamka iyo wada shaqayntii ayay sahlaysaa. Siduu madaxweynaha u sheegayna doctor Kusuwari hadduu yiri, waxba ma socon karaan, wax shaqayn kara male, laba jibaaran iyo hal jibaaran iyo waxay noqotaba doorasho noocii hore oon soo marnay aynay dib u dhacdo. Macnaha ay sameynayso ma jirto. Madaxweynuhu waa sheegu yiri doorashooyinkii aan soo marnay ma rabo inay dalkan dib ugu soo noqon, inuu ballan qaaday. Waana midda kaliya la sugaya. Dalka waana doorasho ka dhacdaa, doorasho qofi codweyne ka dhacdaa, nidaamka xisbiyada multi party system weyn wax lagu doortaa, qofkii Ilaahay u calfi inuu halkaa ku helo mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed markaa mas-uuliyaddeeda ku qaado. Marka waa lagama maarmaan, waa lagama maarmaan inay dhacdo doorasho qofi cod ah. 110 xisbi ayaa rajistar gareysan maanta iyo xoogaa 12-13 xisbi ayaa maaragtay registration-kii qaybtii Facebook waa la geliyey. Waxaa qasabad 110 xisbi dalkan ma qaadi doono in lasoo ururin doono oo ay coalition yeelan doonaan oo ay noqon doonaan 3-4. Weliba dadka qaar waxay leeyihiin 4 haday noqoto 4.5k oo qabiilka ahaa oo 4 awoodood ayaa soo geliyso. Marka dalkan waa inuu ka baxaa noocaas oo kama waa inay 3 xisbi ugu ekeeya. Dad baa aad suggestion-kaasaa badan. Marka waa in awood xisbiyadan lasoo koobo doorasho qofeed waa inay dhacdaa. Sidaa darteed waxaan isleeyahay
mar hadii madaxweynuhu ka dhawaajiyo uu yiri waa in la dhaqaa loo dhaqaaco guddiyadii doorashooyinkan ay bilaaban doono hawshoodii in la bilaabi doono dalka marka waxaad moodaa dhinacii dimuqraadiyeyntii iyo doorashadii qofi codeed halkaas horta in la wajahayo waa wax muuqda. Anigu kuley waxaan isleeyahay maanta ugu fiican tahay haddii marka adeegii garsoorkana saan loo dejiyo oo nidaamka lagu saan loo dejiyo loogu dhaqaaqo oo la dhaqangeliyo waa inatay in la dhaqangelin doono insha allah biidhnillahi alkariim oo la dhaqangeliyo tilmaantii cadeyd ee doorasho qofco dalka inuu geli doonana la cadeeyey dalkana dib uxoreyn lagu sameeyo oo dadkan khawaarijta meesha ay ka baxaan. Waxaan isleeyahay dalkan wuxuu noqonaa dal la hubo oo xaqiiqdiisa la hubo.
Waxyaabahan hadda lagu heshiiyo dha waxaa sal u ah in la helo dastuur dhammaystiran oo laysla ogol yahay aan ku meel gaar ahayn inuu dalka uu ka shaqeeyo. Bukula tahay dastuurka la dhammaystiran in waxna ay shaqeyn karaan?
Dastuurka lama dhammaystiri karo ilaa waxaan lagu heshiiyo horta. Marka heshiiskana wuxuu qeyb ka yahay dhammaystirka dastuurka. Marka inta dhiman in lagu heshiiyo, inta hadda lagu heshiiyeyna, inta wax ka qabto dood in la qanciyo, sidaasuu dastuurku ku dhammaystirmi karaa. Marka waxaan isleeyahay xalka ugu dhowo dastuurka lagu dhammaystiri karo waa in wixii siyaasad u baahan laga heshiiyo. Keliya waxaan soo jeedin lahaa in arintu aysan arin siyaasadeed bas aysan noqon, ay bulshadii ay u daadegto, sababtoo ah howlahan howlo ay sharci dejintu leedahay, bulshada rayidka, dadka kale aqoonyahanka. Marka inaysan arrin madal ku kooban bas aysan noqon ee la daadejiyo dadka laga qeyb geliyo, maadaama ay arrin dib eegista dastuurka geleyso, dastuurkana arrin dadka ka wada dhexeeya uu yahay.
Qodobadan hadda laga heshiiyey dastuurka qodobo uu saameyn doono ma jiraan?
Dhammaan qodob wax kasta oo laga heshiiyey waxay wax ka bedel ku sameynayaan dastuurka qodobo ka mid ah. Heshiiska cadaaladda wuxuu qodobo ku sameynayaa jabtar dhan oo dastuurka ka mid ah, oo nidaamka duwalka hadda dastuurka noogu qoran, nidaamka hadda la qaatana waa ka duwan yahay integrated systemka waaye, ama nidaamka isku dhafka ah, nidaamka isbarbar socday ayaa laga baxayaa. Marka dhammaan in la bedelay noqonaysaa wax kasta ku saabsan golaha maamulka garsoorka oo hadda sidiis in loo bedelay noqonaysaa awood qeybsiga nidaamka qodobka 54 ku qoran oo ku saabsan dowladdu 4 inuu siiyo awoodo, inta kalena wadahadal laga gelayaa uyiri in sidii loogu heshiiyey loo geliyo ama lifaaq looga dhigo ama lagu qoro ayay noqonaysaa. Marka wax kasta oo siyaasada oo ajendaha heshiisyadan ku jiro waxay wax ka bedel ku yihiin dastuurka.
Dr. Liban, ugu dambeyntii hadii aan ku imaado su-aashaada, ugu dambeysan ku weydiinayo, inkastoo salaamullahan aadi doono, mukulata arintan in si fudud ay ama bilooyin kooban ama waqti kooban ay ku hirgeli karaan oo ay ku shaqeyn karaan heshiiska?
Waxay la tahay way adag tahay horta, yacni hadda marxalad dalka wuxuu ku jiraa kala guur ah ayuu ku jiraa, marxalad adag buu ku jiraa. Hadda duruufo dhaqaalena wuu kasoo baxay, duruufo amni ahna weli bartankii uga jiraa. Marka waxaan isleeyahay marxaladan hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka haddaysan gacmaha isqabsan si loogu gudbo marxaladan, dastuurna ma dhammaystirmi doono, mana la heli doono doorashooyin oo loo diyaar garoobana ma jiri doonto, oo meeshii unbaa lagu noqonayaa. Ta kale waxaad moodaa hadda wacyiga dadka Soomaaliyeed yani inuu aada usoo kobcay, la diidan yahay doorashooyinkii hore iyo wax la mid ah aada baa dadku uga soo jeedaan. Labo, dadku waxa ay rabaan maamul goboleedyada iyo inay isbeddel u dhaco waa la rabaa si xoog leh ee loo rabaa. Ani waxay la tahay marka qof kasta oo madax ka ah maamul goboleed ama ka ah federaal waa inuu ka tagaa waqtiga kan, wax yani legacy waa inuu ka tagaa, uu ku fakaraa war marxaladan dalka laga gudbina waa inaad wax samaysaa, taa haddaysan jirin wax kala soconaya maleh. Ugu dambeyn waxaan isleeyahay aniga iyaga keliya kuma xirna, waa in dadweynaha aqoonyahanka bulshada rayidka oo culimada iyo kulli dadka ugu horeeya in loo wada istaago dalkan. Yani ma waxaan u daynaa siyaasiyiin iyaga mararka qaarkood dana gaara isku jiidjiidaya, mise maantay fursadda ugu dhowdahay ee waxaa waa loo wada guntadaa sida marxaladan looga bixi lahaa oo nidaam iyo system iyo hay-ado inuu yeesho ayaa ugu muhiimsan. Anigu waxaan isleeyahay rajadeydu ma xuma, aad ay u fiican tahay. Marka waxaan rajaynayaa inay mataqaana laga gudbo marxaladda.
Waa tahay su-aasha ugu dambeysa dhinaca amniga rabaa inaan ka dhigo. Waxaan rabaa Cabdullaahi Islaamullah inaan eego xaggiisa waxyaabaha la bogaadiyo waxaa ka mid ahaa shirkaas in amniga iyo guulaha dowladda Soomaaliya gaartay ciidamadeeda ay gaareen ay wax wanaagsan tahay, laakiin dhinaca kale dhibaatooyina weli dhacaya. Hada socotaa qaraxyo waaweynaa dhacay oo arbacadii ka dhacay degmada Maxaas, 530 ruux ayaa ku dhimatay sidii laamaha amniga Hirshabeelle la sheegeen, 40 kalena way ku dhaawacantay. Waxaa loo baahan yahay marka su-aasha ah dhibaatooyinkan dhacaya mas-uuliyadda dowladdu ay ku yaalan karayso waxay tahay, oo dadka way dhimanayaan, waa in la helaa waxyaabo daba taagan oo la ogaado amniga dadkan cidda qaadanaysa mas-uuliyaddiisa.
Bismillah. Runtii Cabdicasiis waayeel waa kee buu yiri waa anaguna seel yeelayn. Marka dadku inay seel yeelaan waa laga fiican yahay, tuhumkuna waa iska jiraa. Laakiin xaqiiqdii dhib ka dhacay horta inta dhimata lau naxariisto degmada Maxaas dhibka ka dhacay, dad badan oo mas-uuliyiin iyo shacab oo ku dhinteen, Ilaahay hau naxariisto. Inta dhaawacna Allah caafiyaan leenahay insha allah, waa u tacsiyeynaynaa runtii, waa ka xunnahay, waa xeryad runtii arrin murugadeeda leh oo runtii aanan filaynin runtii inay dhacdo, aan la filaynin qadarka, laakiin wuu iska dhacayaa. Ilaahay baa amuuraa, ilaah baa tawalinta allah iska wato, dadku ilaah baa wata, dadku isma wadaana, ilaah baa wado ku ilahaani ama ku aadiyay wixii wanaaga ah. Marka wanaaga la sameeyey, dhulkii waa laga xoreyey, nimankii khawaarijta waa laga xoreyey, meesha nabad bay ahayd, shir baa loo joogay, lama filayn inay noocaas soo bixi karo. Waa un ka soo qaad iyadoo madaxtooyada ay tan tahay agteeda hoteelkii mataqaanaa maxaa layiraahdaa ay sheegeen Villa Rose dhibaatada ka dhacday dadku ku lagu lahay waad ogeyd, madaxtooyada dhinaceeday ahayd. Marka qofka hadduu yahay qof suicide ah oo wax isqarxinaya, xarintiisu waa qiyaas. Marka lama filayn waa noocaas un kasoo qaad Maxaas haday ku sameeyeen sida marka haday madaxtooyada agteeda ku sameeyeen, Maxaas bay ku sameyn karaan? Marka wax la bicidsan kara ma aha. Laakiin fortunately dhinaca kale hadaad fiiriso, waa arrimaha horumarka laga sameeyo in goboladii labada maamulka Hirshabeelle arrimahaas progresska uu ka gaaray, in dhulkii maaragtay laga sifeeyey intooda badan, dadkii runtii muddada badan 15 sano wax ka badan bulshada dhibaateynaya in meesha laga saaray ayaa guul ah dhinaca kale. Dhinacana waa dhibaato runtii bulshada way ku dhacaysa. Marka waa un arrin mataqaanaa dhacday, laakiin maalin walba 10 laga baranaya. Marka waxaan isleeyahay runtii dowladda arrintaas inay baraarug ziyaada ku sameyso u yeelato waa laga maarmaan. Mar kale ciidamada xooga runtii dadaal weyn bay sameynayaan, maamulka gobolku si dadaal badan bay sameynayaan. Intaa waa la feejignaan baa jirto, laakiin haddana mataqaanaa waa bini aadano qof ilmo dhowrsay Soomaaliya tirada. Marka inta badan haddana waxaana ka dhex imaan kara.
Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkan, oo aan idila socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawin Ismaaciil.
ururka Fatax, dhaqdhaqaaqa xoreynta qaranka Falastiin waxa uu ka dhashay shahwareerkii dhacdadii Nakba kadib, iyo burburka egabka ee xeryaha qaxoontiga Falastiiniyiintu ku jirta, iyo weliba dad qurba jooga oo reer Falastiin ah. Kooxo badan ayaa ku jira, waxaa ka mid ah kooxahaasi qaar shuuci ah oo bidixda fog jira, iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaanul muslimiin ta ah oo bidixda fog iyaguna jira. Kooxo badan ayaa ku jira, waxaana ka mid a kooxaha shuuciga ah ee bidixda fog jira, iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaana muslimiin ay ka mid tahay. Ma u muuqataa in ururkaasi gaagaabsi ku jiro? Barnaamijkeena Muuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa heerka uu marayo ururkaasi siyaasad ahaan, iyo taageerada uu ka haysto dadweynaha Falastiiniya inay sii yaraanayso ama ay halkeedii taagan tahay. ururka faatax waxaa la aasaasay sanadkii 1917 laakiin si rasmi ah waxaa loo furay kowdii bishii janawari ee sanadkii 1956 isla sanadkaasna waxaa israa'iil ay ku weerareen gudaha deegaanada falastiin ee ay haysato weerarkaas waxaa loo bixiyey rasaastii koowaad weerarkaas iyo magaca loo bixiyey dhaqdhaqaaqa fatax waxa uu horseeday mudnaanka caan oo u qaabaysan wejiyo xidhiirsan oo halgankaas macno kale u yeelay fatax markii hore waxay tilmaan u noqotay iska caabin hubaysan mudnaantu waxay kobcisay si ay u muujiyaan udubdhexaadka kacaanka ee fatax iyo bulshada falastiin waxayna kale ku noqdeen mashruuca xoreynta falastiin ee p l o sanadkii 1993 waxay wadahadal nabadeed la galeen israa'iil iyada oo aan tashi lala samayn dadka falastiiniyiinta ah tallaabadan ay qaadeen fatax saameyn intee leeg ayay ku yeelatay kalgacalkii bulshada falastiin u qabeen su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada muqdisho
horta sidaad sheegtay heshiiska waxaa wadagalay falastiin oo xilligaa uu matalayay yaasir carafaad iyo israa'iil oo isxaaq raabin in la odhan jiray oo markaasi aan midid ahayn uu matalayay laakiin dhibta waxay ka timi beriga falastiiniinta waxaa ku kalifay dagaalkii ciraaqbad mooda inay sadaam xuseen taageereen kadibna carabtii oo dhani lacagtii bay ka goosatay dhaqaale xumo awgeed ayaa waxay noqotay inay israa'iil iskala heshiiyaan israa'iil heshiiskii la heshiiyeen iyadoo marka hore uu sir ahaa laakiin wuxuu kor usoo baxay 1993 oslo waxa weeyaan heshiiskii lagu galay oo ahaa in israa'iil ay ka baxdo daanta galbeed iyo gaza isla markaasina boolis ay u madax bannaan yihiin falastiiniyiintu ay sameeyeen kadibna xukuumad maamul goboleed oo kale ah ay sameeyaan oo yaasir carafaadna madaxweyne ka noqdo laakiin dhibta ugu weyni waxay timi markii heshiisyadii lagu heshiiyey ay fulin weyday israa'iil marka colaadda ay shacabku u qaadeen falastiiniyiintu ay u qaadeen gruubkii yaasir carafaad amba fatax xarakadii fatax ee b l o ee in badan runtii dagaalamaysay laguna ogaa geesinimada ayaad moodaysay markii dambe inay iyagii jajabeen isu colaadiyeen taasina ay keentay inay shacabku ka niyad jabaan waana tii markii dambe keentay khilaafkii iyaga ay iskhilaafeen in lagu tuhmo qayb ka mid a fatax inay yaasir carafaad dishay
yaasir carafaad ilaahay ayaa u naxariistay waxa uu mar kasta ku doodi jiray in fatax ay tahay dallaayada ay wada harsadaan ummadda reer falastiin dhimashadiisii sanadkii 2014 kadib waxaa soo baxay in badan oo ka mid ah isku xidhnaanta dhaqdhaqaaqa fataxa ku qotonto in ay tahay shaqsiyadiisii iyo dhaxalkiisii israa'iil oo iminka dadaal ugu jirta inay dalal badan oo carab iyo muslimiinba ah ay xidhiir wanaagsan la yeelato xaggee la odhan karaa halgankii fatax wuu ku dambeeyey waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana
halgankii fatax waxaad moodaa inuu iska dabar go-ay niman kale oo kacdoonka aada ugu wanaagsan isla markaasina dee qori caradii ku dagaalamaya hub haysta ayaa iminka jooga khaza oo jihaad iyo la yidhaahdo xamaas daanta galbeedna kuwa wax ka fuliya iminka waa iyaga marka waxaad moodaysaa calankii fatax inaanu sidii horeyn inay lacag barteen inay iyagii dhexdooda khilaafaad fara badan uu kala dhex jiro oo ninkii daxlaan la odhan jiray ilaa iyo hadda dabadiyaal buu noqday ninkii kale ee cabaasna sidii hore laguma aha israa'iiliyiinta laftoodu waxay dareensan yihiin inaanu xitaa wadahadal aanu waxa weeyaan awood u lahayn mar haddii shacabiyadii faraha badnayd ee falastiiniyiinta aad moodo inay usii socoto xagga iyo jihaad iyo niman kale leeyahay xamaas
madaxweyne cabaas ayaa inta badan siyaasadiisa ka dhaxlay ilaahay u naxariistay yaasir carafaad taas ayuu ku galay liiska murashaxiinta madaxtinimada ee sanadkii 2015 waxaa kale oo iminka seh uu u muuqdaa sida ay tilmaameen khuburo ka faallota arrimaha falastiin iyo israa'iil inuu hogaamiye cabaas waddo kale qaaday habdhaqankiisa gorgortanka iyo diblomaasiyaddaba intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuraha islaamka aniga waa cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyey idinla socodsiinayey tan iyo inta aynuhu mar kale kulmayno aniga iyo cabdiraxmaanba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. intaan dhankii muusiga gelin, haddii aanad xusuusiyo qodobadii warka, Pakistan ayaa waxa ay sheegtay in howlgal militari oo ka dhacay deegaan fog oo u dhow xuduudda Afghanistan ay ku dileen ugu yaraan 11 dagaalyaan oo xiriir la leh urur la mamnuucay. bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal isagu ku salaysnaa sirdoonka ee ka dhacay degmada Waziristan oo uu ku guuleystay inuu fashiliyo dhaqdhaqaaqyo argagixiso. ilo dhinaca ammaanka ayaa sheegay in rag la dilay oo ay ku jiraan kuwa isqarxiya iyo taliyo muhiim ay ka tirsanaayeen kooxda talibaanka Pakistan ee T T P, kuwaasi oo falo argagixisnimo ka wada Pakistan, inta badanna beegsada ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah. Kooxda T T P ayaa waxa ay dishay boqolaal qof oo ay ku jiraan ciidamo ammaanka sanadkii hore. Haatana dhegeystayaal, dhankii muusiga ayaan jallecaynaa ku soo dhawaada heestan.
Love to ragazzi farta
heestaasi uu qaaday cabdi hane xaashi waxay ugu dambeysay idaacaddeeni galabta iyo wararka v o a. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waxaan leeyahay dhammaantiin basida ayo nabadgelyo.